je to, co jsem už dané?
Hey, no, to, co jste už dané, je. Nemůže to dané nebýt, protože jste vědomím, tak to je dané. Ale tam to bylo myšlené trošičku jinak. Zase ta bytost se ztotožnila vlastně ať už s nějakými povahovými vlastnostmi, nebo s tím, co se mu děje. Takže na jednu stranu to trochu dané je, protože jedete v úrovni příčiny následku a to vás stále směřuje k tomu, aby vlastně ta energie toho následku, když byla zadaná příčina, aby byla uvolněna, protože jste zadali příčinu, nazbírala se tam určitá energie, je třeba, aby se uvolnila. Takže z toho úhlu pohledu ano. Ale dá se říci, že není, protože podle obsahu mysli se to mění. Takže ano i ne. Pokud ta bytost pracuje na sobě, třeba jde nějakou technikou, to jsou ty různé techniky, kdy se mění obsah mysli, sice zase se mění v jiné představy, ale tím pádem se mění, vlastně už ho to směřuje někde jinde a ten následek už se tím zase zavaruje, protože všechno se děje v přítomnosti. To je třeba si uvědomit. To je nejdůležitější vždycky to nastavení v té přítomnosti. Takže z toho pohledu ne. Tam se všechno ovlivňuje a mění. A na to, že když už je mysl téměř vyprázdněná, byť jenom částečně, tak tam se to úplně mění. A když je mysl úplně prázdná, tak ta bytost je už z úrovně příčiny následku venku a tam už nic. Tam se děje jenom v té přítomnosti všechno. A odvíjí se všechno v přítomnosti. Přímo se tvoří v přítomnosti. Takže záleží, kde ta bytost, v jaké úrovni je. Pak, když je v úrovni příčiny následku a ovládají ho veškeré programy, veškeré představy, tužby, přání, tak tam v podstatě ho to směřuje vždycky k tomu následku, takže tam v podstatě to dané ten člověk má, tam si to takhle vytvořil, ale může to změnit. No pozornost. A mění to tou pozorností. A i ten člověk, který vlastně jede v těch programech, tak zase se to odvíjí podle jeho naladění. I tam jsou různé ty, jak ho ten následek potkává. Takže stačí asi tak. Prosím?
A jak do toho zapadá paměť buňky, paměť těla?
No, paměť buňky, to jsme říkali, to je komplex, to není jenom paměť buňky, ale v podstatě to vytváří tu celou paměť. Pokud ten člověk jede a celou pozornosti se ztrácí v obsahu mysli, tak to je to, co jsme tady říkali. Jo, to je ta paměť buňky, to je příčina následek. Tam ho to směřuje. Ale jakmile ten člověk už je v jiné úrovni, tak tam je to zase jiné. Tam paměť na něho nemá, protože paměť jede vždycky v minulosti nebo vytahuje z minulosti, chcete-li z jiné úrovně, protože to se děje všechno teď, ale vy jste v přítomnosti, tak ta paměť funguje jenom pro přítomnost. Ona funguje.
I na té tělesné úrovni?
I na té tělesné úrovni. Je pravda, že tam chvíličku, protože tělo jede v čase, tak tam chvíličku to dobíhá. Protože tak, jak vlastně se sbíral ten obsah mysli do hlavy, tak tělo ještě jelo v tom nastavení té dokonalosti, té rovnováhy, harmonie. To se hned neměnilo. Až tam nabyla určitá energetická zátěž na mentální úrovni, tak potom se to pomalu vlastně odráželo i na fyzické úrovni. A to tež se děje opačně. Když vy zase měníte, když se mění ten obsah mysli, když se vyprazňuje, tak tělo ještě dojíždí. Proto je vám říkané, neřešte hlavou to tělo. To neznamená, že to je letargie a že je vám to úplně jedno, jak to tělo hníje. To ne, to není o tom. Neřešit hlavou znamená, že se tím opravdu v hlavě nezabýváte, A pak vám může přijít řešení zvenčí. To přichází. Nebo vnitřně. Že najednou je viděno, co máte s tím tělem. Když vy to hlavou řešíte, no tak jste se na tom zasekli. Tak jako když řešíte cokoliv jiného, vy se tam zaseknete.
Ono to je logické, protože lidé řeší vždycky z jednoho důvodu, ze strachu.
Vždycky to je ze strachu.
Protože kdyby neměli strach, tak nepotřebovali řešit. A ten strach samozřejmě přitahuje tu situaci, kterou člověk nechce. Že? No. A tím řešením ještě dál vytváříme. Takže.
To ano, jenomže se strachem nemůžete bojovat.
To ne, to je jasné. No.
Vy ho můžete jedině přijmout.
No však přesně.
A to je všechno. Čili vy si ho uvědomujete, ale nic s tím neděláte. Dokud s ním bojujete, tak on opravdu sílí. O to tomu strachu jde.
Přesně tak, o tom jde astrálu.
Emoce, no.
Tak to vědomí je dané a to, co vlastně, co tam se vytváří, potom už se mění.
Ano, když se vyne úrovni, tak se to mění. Ale zase, pokud tam je někdo... Když to mysl vytváří, no ano, když se v tom ztrácíte, tak v té chvíli, jakmile se ztrácíte v obsahu mysli, tak už vám zase běží příčina následek. Můžete být takhle na houpačce. Když nic neřešíte, tak jste mimo. Jo? Nejste v té úrovni, jste mimo. Ale když zase řešíte, tak zase se do té úrovně vracíte. A zpočátku zase nezoufejte, zpočátku to tak bývá. A zase je to pro vaši zkušenost.
Já bych se chtěla zeptat, kde se bere ten strach? Je to program, nebo je to něco jako myšlení, že je všude a že...
No v podstatě ano. Strach je vlastně záležitost té nevědomosti. Klidně můžete nazvat nevědomost strachem. To je jedno a to samé. Protože když nevíte, to není ta sladká nevědomost, to je něco jiného, ale když vy nevíte, tak automaticky máte strach. Vemte si, jdete lesem, je tma, ty tam vidíte nějaký obrys, víte, že tam žijou nějaké šelmy. No co vám naskočí? Strach a představa a už to zvíře tam vidíte, dokonce se začne hýbat. To Marcela kdysi měla hodně nahoda. Říkala, že to je něco velkého. To se hýbe. A mi říká, já nic nevidím. A to, co se hýbe. A když jsme přišli, tak to byl pařez. Ale to se vážně hýbalo. Ano? Takže zase to je nevědomost. Vy nevíte, co to je. Kdybyste věděli, že to je pařez, tak jdete pod mě, mlha. Jo? Tam zahou kasíček. Tam v dálce zaštěká pes. Máte strach? Vy víte, že to je pařez. To je ten rozdíl. A jak nevíte, se bojíte. Ale je to se vším. Vy pocítíte nějaký pocit. Když je příjemný, no tak to ne, to se nebojíte. To se nebojíte. To je příjemné. V tom se raději ztracíte. Ale jakmile ten pocit není až tak příjemný a zase každý to má jinak nastavené, pro někoho je takový pocit příjemný, pro někoho zase jiný, tak automaticky to je nepříjemné pro vás, nevíte, co od toho máte očekávat, teď mysl nabrala spousty informací, co by to mohlo být, teď si o tom udělá hrozné představy, tak jak u toho pařezu, že vás to rozsápe, až to na vás skočí.
Co když to je vědomě třeba je říkáno, že jo, třeba těm a vlastně říkáš, víme, jak se chovat, jak nemít strach, všechno jako teoreticky víme, co je, co bude a tak.
To je to.
Akorát, že já zároveň vím, že já to nevím, že to mám jenom naučený, takže vědomě tam pouštím ten strach, protože já to nevím prostě ze svojí zkušenosti, takže do té doby, dokud to nebudu, dokud si to nevzpomenu, že já jsem tam
prostě... A to je to... Tak. Děkujeme, Tomáši, a to je vlastně odpověď na to, proč se vás tu opravdu vede jenom k tomu, co nejvíce propojit se sebou, anebo co nejvíc pozorovat, reakce mysli, pocity, všechno pozorovat. Tak nejrychleji se dostanete vlastně tady z tohohle. A potom opravdu ten strach vůbec není. I kdyby tam bylo v tom lese cokoliv, ten strach tam není, ale taky si potom nemůže ta bytost nic přitáhnout.
Já třeba, mě to projevuje třeba, když jdeme na procházku, tak já chvilku jako vydržím, už jsme dál od chaty, tak řeknu, a všichni vědomí nás vede, že a já vytáhnu mobil, tam se na mapu, nevěřím tím, prostě nevěřím tomu, ale strach, co nás vede špatným směrem,
co
tím se podle svýho rozumu.
Ale, jo? Je to tak? A je to zatím je strach?
No.
Taková banalita.
No, přece nebudu někde 20 km, pak je to když nás vede špatně.
Tak si to vlastně zkontroluješ a prostě.
Matilka, keď mi partner něco vytkne a mě se to urobí taká až čakrát,
no, výborně.
A já to teda začnem, já to spozorujem, že mám tu hrču. A ako to mám teda spozorovat? Mám to
pozorovat, i tu hrču pozorovat. Nic s tím nedělá.
Potom mi to, akože, no, teraz pátram, že či to je smutok, alebo že čo, a to už nemám asi pátrať.
Ne, tady se vás nevede k tomu, abyste pátrali, co to je. Protože to je úplně, vy to znovu vytváříte, vy tomu dáváte energii. Protože vy se v tom ztrácíte. Jakmile to rozpitváváte, vy se v tom ztrácíte. To je ten princip. Když vy to hurču jenom pozorujete, jste odtotožnění, protože jste tu vy a ta hrča. Je to energetický zvuk. Ono všechno je miláčkové, všechny takové ty bloky, co v těle cítíte, není nic jiného než energetický zvuk. Každá myšlenka, každá bytost je energetický zvuk.
Ale s tím způsobem nás to tělo upozorňuje, že teda něco se děje. Že
výborně.
S tím způsobem si to pýtá jakože pozornost, ale ne, aby jsme se do toho ponáli.
Výborně.
Aby jsme si to uvědomili.
Abyste si to uvědomili a tím pádem v té chvíli si vlastně to vás upozorňuje, protože v té chvíli si uvědomíte, že nejste propojeni se sebou. Kdybyste byli propojeni, tu hrču bys tam necítila. On by schoval úplně stejně, ale a možná chvilku byste cítili ještě hrču, ještě by to dobíhalo a potom už třeba po čtvrté, po páté, je, tam ani hrču už nemám. Vždycky vám to ukazuje tady tohleto, nejste propojeni sami ze sebou. Tomu se říká knedlík v krku. Zatím je vlastně strach z toho, že ten druhý má vždycky argumenty silnější než vy, že vás převálcuje. Je to tak? To je ta hrča. Že i kdyby si řekla cokoliv, tak stejně tě převálcuje. No, argumentama. To mají lidé tu hrčku. Chceš vidět, ale nepatlej se.
No, můžou se vyjádřit, mají strach se vyjádřit.
Ano, tak prostě. Ano, protože se cítí stejně slabý vůči němu argumentama. Já bych se obstala.
Skoro to trochu nachlazení znamená to, že to tělo hlasí o pozornost?
Ty víš co, to nachlazení tak neber. Spousta lidí tady vlastně má ty výrůstky, což je v pořádku, protože ber to, že těličko se vyčistí od hlenu. Pokud je to rýma a kašel, tak je to úžasné. Jako protože to je obrana těla. Ty hleny se tam vytváří. A za určitou dobu prostě potřebujou ven. Třeba ty dutiny jsou plné toho hlenu. No tak ten vírus splní svůj účel. Tak tomu se nebraňte. To je v pořádku.
A co se týká teda funkce těla, Predpokladám, že asi netreba za všetkým hľadať iba psychosomatiku, že niektoré telo funguje inak, teda, že nie je všetko len o tej teda psychike, ale že niektoré telo je uspôsobené na funkciu, ja neviem, lepšie stráviteľne na tuky a tak.
Áno, to už je nerovnováha, bobáci, ale neřešte to. To už je nerovnováha. Mm-hmm. Jo, pokud je tam vlastně alergie třeba na lepek, nebo špatně se tam střebávají tuky, to je nerovnováha. Mm-hmm. To vám ukazuje, že to opravdu je jako psychosomatického původu, to znamená, není tam rovnováha. Mm-hmm. Ale vy nemusíte hledat, protože to byste strávili celý život v tom, co kde vás píchne, tak co to znamená. A byli byste pořád v obsahu mysli.
No jasně.
Jako samozřejmě, že si tím lidé prochází a je to v pořádku, první většinou jdou přesto. Ano? A za chvilku se stejně unaví, je to přestane bavit. Takže je nechat být, je v pořádku. Ale vy nemusíte. Vůbec nemusíte vidět, proč to je. Stačí, když jenom víte, že je to nerovnováha. A když se propojíte se sebou, pak když se nepropojujete, no tak do toho dloubejte, tak hledejte příčinu. Ale když se propojujete, tak tam to se uvádí do rovnováhy. Co pak se uvede do rovnováhy, když vy přijdete, co je příčinou v úrovni hlavy? Jak to změníte v té hlavě? Dobře, změníte to na nějaký pozitivní program. Dobře. Změnit to můžete. Jsou na to techniky, je na to i kvantovka, kdy se tam používají různé... já nevím, co ty kvantové vlny, nebo co to teď všechno běží, kdy se prostě mění ten obsah mysli v jiný program. Dobře, ale pořád je to program. A jak on začne ovládat mysl, zpočátku neovládá, až nabede svoji sílu, váhu, tak začne tu bytost ovládat a je jedno, že je to pozitivní. Zase to je nerovnováha, je to ta houpačka. To je jedno, jestli to je pozitivní nebo negativní. Je pravda, že negativní je destruktivní, pozitivní je konstruktivní. Ale když je nerovnováha, je to nerovnováha. Proč, když jdete k maserovi, nebo třeba, já nevím, nějakému fyzioterapeutovi, když s ním snad pracují, když tak opravte, tak on to pozná podle toho, že některý orgán je studený a některý je horký. To je nerovnováha. Horký, to je to pozitivní. Je tam mnoho energie, to je to pozitivní. Studený je málo energie, to je to destruktivní. To není rovnováha. Ani horké, ani studené. Ale pak, když je chcete ještě hledat příčinu nemoci, tak si tak hrajte. On to není dané. To je jenom vám je tak říkané. Jako nemusíte. Záleží na vás.
Příčina nemoci jako vždycky uhada v stromu poznání. Když jim začnu mluvit zadem, to je jedno, jestli Eva nebo já tady a teď, a začnu vytvářet pozornost a nějakou negaci, tak vytváří nemoc.
Vy podporujete.
No přesně. Nechat Harolí, Mariu Vanu a ahoj.
Ale když se vlastně mysl uvede tam, kde o to, aby mysl se uvedla vlastně do té rovnováhy. A jak se uvede do rovnováhy, tak na to začnou reagovat vlastně ty energetické toky, čili meridiány, ty vlastně dávají impuls buňkám a teď se to v té buňce začíná měnit. A ty orgány jsou přece souborem buněk, nic víc.
Takže... Já jsem se na něco zeptat. Já jsem takový ten typ robot, že já se vůbec nezajímám o to tělo, že kdyby to neexistovalo. Skafandr se oblíkala pak zase, až jako všichni si toho všímají a je to až nepříjemný, protože spousta lidí se o to tělo strašně zajímá a je tím úplně posedlá, že a víc ženy samozřejmě, ty se zabývají pořád sebou. Živí, já tam zase taky někteří vůbec a někteří já jsem se chtěl zeptat, já tak pozoruju vlastně, já třeba teď mám v době, že třeba jako mladý jsem prostě jezdil 12 hodin denně na kole a prostě chodce někde běhal a teď pořád jenom sedím a nemám vůbec žádnou chuť dělat nic.
A jak se
Něco
cítíš?
Se stalo prostě.
Jak se cítíš?
Tak nemám takovou fyzičku, určitě, když půjdu do kopce, tak se budu zadýchávat. Nevím, jak se cítím.
Kdy bude samoukazovat?
Prostě, já se chci zeptat, jestli to vlastně má nějaký význam. Protože
takhle.
Třeba můj otec ten celý život jenom leží na posteli, válí se, nedělá nic a má 65 a jenom je svalnatý. Prostě mám pocit, že to válení mu prospělo. A jsou jiní, kteří prostě denně oběhnou maraton a prostě makají na sobě a tak a 60 prostě jsou trosky. Jako jaký to má jako vliv?
Takhle,
má to vůbec nějaký vliv? Tady to
takhle, miláčkové.
No.
Zase vám bude dána odpověď. Pokud je to z hlavy, tak to opravdu moc vliv nemá. A víš proč? Protože tam vždycky většinou potom dochází k velké nerovnováze. Ať už k tomu, že se ten člověk válí na té posteli. A nebo další extrémy, že vlastně vydává. Teď tady prošla vlastně...
Myslím, že on to nemá hlavy, že?
No, to není.
Nebo naučené.
To není, miláčkové, jako přirozenost. Ale volala do chaloupky žena, které je nějak 31 let a říká, Marcelko, co s tím mým tělem je? Prostě nemám půl roku už menstruaci. 31 let. A bylo řečené, no, figuruje tam nějaká velká fyzická aktivita. Až téměř jako mužská energie. A ona říká, jo, teď jsem to přehnala, ona kulturistiku prostě spala, ta prostě maká. S ní se stává muž. Ona nemá menstruaci, vidíte, jak to reaguje? To je nerovnováha.
Já jsem to pochopila.
Takže takhle, miláčko, ani to nemusíte, ale stejně, jak se budete propojovat sami se sebou, tak budete mít impuls, jdete ven se projít. Máte impuls, tak si zacvičíte. Máte impuls, tak si lehnete. Ale tam se to neřeší. To je ten rozdíl.
Jsem to pochopil. Ženy jsou klidové bytosti takový. Ty celý život moc jako toho třeba, že jenom ne všecky, tak já nemluvím o tobě konkrétně. Já jsem taky manželku, jak se chovala, nevyhledávala nějaký běhy do napradět, jako prostě klid. A myslím si, že většina žen je taková klidnější, až ti muži prostě na tom kole 200 km a ženy si tam projedou kolem.
Do cukrárny.
A pokud ti chlapi teda násilím někde nehonijou, že musí ho za každou cenu. A nebo jsou to ty kulturistky. Samozřejmě vždycky se tam najde nějaký procento, který je...
Víš co,
že
se tolik
naběháš.
No,
jo, Začínáme růst kasa. Po té 50 se se ženy mění o muže a muži se mění o ženy. A čím dál postupuje, tak tím víc.
Ne, já mám pořád doma chlapa, a už mám 54.
To se bude velkou nebo
ne? To se bude zahodnout.
Ne, nosím kavu. Nikdy mi je nenosím. Si
koupíš na holici.
Mám kávu teda. Ne, miláčkové, opravdu, když se propojíte ze sebou sami, tak se to všechno uvádí. Nemusíte se bát, že tady se ženy fakt budou stávat jako mužmi. Tomášek je totiž programát. Nedejte se.
Nejde přes počítač.
Já bych jenom chtěla říct, že jsem si všimla teda v průběhu toho uvědomování, že aniž bych to nějak řešila, že se mi vnitřně srovnává vnitřní muž, no. Žena a dítě. Dokonce je to vidět jako takhle, ale jako nic jsem pro to nedělala.
Tak to funguje, nemusíte proto udělat nic, jde to samo. Při té příležitosti, není to úplně teď přesný téma, ale byla Jirenka včera na pokoji a opravdu ten příklad, co tam vlastně řekla, je úplně přesně, protože vy často se ptáte, a jak to je, že to jde samo, jak to může jít samo? Jo, ty jsi to taky teď řekla, jde to opravdu samo, tak poprosím chalouky a říkáte, jako ten šéf stále vlastně přidává. Dělejte tak, jak vám je příjemné. Ty jsi sama říkal, no stihnu. Prostě jsi to přijal takové, jaké to je. Když to neřešíte, fakt se to samo řeší.
A řekla bych, že vlastně důvodem, že vlastně to je to, že tam nemám strach, že o tu práci přijdu. No, tak když přijdu o tuhle, tak bude jiná. Tým pádem nebyla jsem tlačena do toho, musím to udělat. Udělám, neudělám. Takže tam je ta svoboda.
A to, že vám to jde opravdu samo, tak tam jde ruku více v tom, že když to všechno pustíte z hlavy, to není nekonání, však teď Jirenka by konala, ale ne v hlavě, to prostě přijala takové, jaké to je, tak o vás je postarané. I kdyby vás měli vyhodit z té práce, tak už čeká jiná.
A
na to
nemusí čekat práce. No nemusí třeba, že je osvobozená potom.
No to je o mě postaráno, ano. Ale pak, když jako potřebuje tu práci, tak k ní přijde. Ano, tak k ní přijde. Tam je o to, že je vždycky postarané. Ale prostě tělo je uspůsobené pro pohyb.
No to já někdy třeba si říkám sakra, jako rozumím, že už bych měl jít, ale jsem nějak hodně unavený, třeba doma. A pak nějak ze mě únava spadne a ono pršelo, že jo, třeba. No a teď, když já teda se obliknu, tak se rozsvítí sluníčko, že jo, a pěkně jdu sluníčkem do lesa, přijdu domů, začne pršet. No, ale kdybych to udělal přes hlavu, no, tak zmoknu, že jo, a taky se mi stalo, že zmoknu, někdy potřebuji zmoknout.
No však, a jaký je rozdíl mezi sluníčkem a deštěm?
Ale to vlastně...
To je taky představa, že to je příjemné a to je nepříjemné.
To se děje pořád, jako celý život, jako se to děje, jako to... To vám předkládá vlastně, že je ta příroda, nebo prostě univerzum jako města, ale jako dám něco nevíte.
Marci, a je v některých jedinců to postarané znamená až to, že musíš třeba počítat s tím, že proč dělat starosti, třeba mě za rok přejede auto?
A proč by ti za rok mělo přejede?
No, všech to myslím, že někdo třeba vždycky máš jako ty existenciální starosti jsou no. Jako různý, jo? Když jsi třeba, máš ještě 3 domy, tak nevadí ti vývoz práce, protože hned boom a za 5 let druhej a prostě budeš tady.
Tomášku, to neřešíš.
Já vím, právě proto, no, ale jako čím více člověk jako bez toho, že nemá už jakoby nic, když třeba někdo jakoby je v podnájmu, tak když přijde o práci, a, tak to je závažné, že by taky mohl přijít o bydlení za měsíc už nebo za dva.
No, ano, ale to je proto, že je ve velké nerovnováze. Ať už ho ovládá program nedostatku, nebo nemusí to být program nedostatku.
Takže ti, co
může
jsou...
to být program příliš neskromnosti. Ctnosti, chudoby. Jako to nemusí být zrovna nedostatku. Ale je to vždycky věc nerovnováhy, miláčkové.
Ale jako rozumíš, ale tam, když už pak uvažuješ tou hlavou, tak si kneš tak jedině, že bych vyhrál ve sportce, nebo už nemůžeš nic dědit, to víš.
To nemá. Je věc hlavy, Tomášku.
Já vím, ale tak pak už tam vidíš jen tu smrt a to je sport. Nebo ten most. Nebo jo, je to ti lidi prostě, je tam míň jako možností. A je v té možnosti i to, že se prostě musíš smířit, že nevíš, co je v budoucnosti, nemyslet na ní vůbec. A třeba jenom, tě přijede auto, proč nemocnici?
No to máš, to je kalkulace, co tady vlastně říkáš. Protože pak, když je ta bytost to ne. řeší hlavou, tak je to tak, jak ty říkáš. A jak už to hlavou neřeší, tak se z té situace dostane.
Ale hledá nějaký zázrak.
Tam jsou vždycky, Tomášku, zázraky. Když se dostáváte do rovnováhy, vždycky jsou zázraky. Pro hlavu. Jinak to zázrak není. To je princip fungování. Ale pro hlavu je to zázrak.
To vždycky jsou nějaké možnosti. Někdo se tě ujíme.
Ale to záleží, v jakých programech ten člověk jede. Kým je vlastně ovládaný, protože ty programy, to není věc jeho, to je věc těch programů, a ty že programy, oni mu staví to zrcadlo.
Ty programy té chudoby, jak říkáš, a toho nedostatku, tak to už to vzniklo jako v minulých životech někde?
Vem si, že vlastně to bylo velkou ctností, že ten, kdo byl chudobný, tak byl prostě duchovní.
No jistě.
Chudoba cti netvrdí.
Jistě. A já právě znám dost takových, jako bych řekl, hodně vyspělých nebo hodně pokročilých, kteří jsou hodně takhle právě opravdu, že jako pomalu nemají kde bydlet, co jest a tak.
Moment.
A jestli to není tento program,
moment.
Který je
tak
jako
samozřejmě, že to může být, ale Tomášku, moment. Ty to zase bereš podle sebe. Ten člověk, pokud vnitřně žije v obrovské hojnosti a k tomu životu mu stačí tak málo a v tom vidí tu svobodu a lehkost a neřeší to a je o něho postarané, tak je velmi bohatý. Pozor. Ano, tak je o něho postarané. To vždycky záleží...
Tam je to tak, že tam...
No,
to,
samozřejmě, ale teď mluvíme jako, že se nedá jako takhle to hodnotit.
Jasně.
Jako jo, podle toho, že někomu stačí opravdu velice málo a právě v tom je to naplnění pro něho.
Jo, já to
rozumím. To je různé. Pokud na tom neulpívá, na tom málu, co má, může ulpívat, tak to už je něco jiného, ale pokud... Tam je důležité... Jestli je v té rovnováze harmonie.
Jak se toho programu zbaví? Jak poznáš, že to je tento program?
Tomášku, jedině vlastně tím, že to pozoruješ, ten program. Protože vy se dostáváte do těch situací, kdy to vidíte. Vy se dostáváte do těch situací, kde vám životem, není příjemné. Principem. No, tím principem. On si to přitáhne. Ty si to přitáhneš jako zrcadlo a teď na tobě bude záležet, jestli to budeš pozorovat v tom zrcadle, nebo to zrcadlo rozbiješ. Budeš s tím bojovat.
Ale je to daný tím vzrozením, ne? Tam někde, když se narodí na skládce v Indii, nějaký chudák.
Samozřejmě, ten zrod, duše si vybírá ten zrod do jakých podmínek, protože zase je to vlastně příčina následek. A zase to zrcadlo, jo, že se vlastně narodíte do bludiště, kde jsou všude zrcadla. A vy hledáte vlastně cestu a v každém to zrcadle se vidíte jinak.
A lidé rozbíjejí zrcadlo za zrcadle, kláckem, potom atomovým kláckem. Věří, že zrcadla zmizí? Mm. Ne, nezmizí. Ještě
no,
kři bude.
Mm.
A ještě zlupu.
No, to si přitahuje. Ale nejrychlejší cesta ven z toho je opravdu tou pozorností. Nezačít zmatkovat, pozorovat ty zrcadla, pozorovat ty obrazy. Nejste to, vy vidíte jenom programy. Bez hodnocení.
Ono se to vlastně dá říct, když vlastně pozorujeme, tak si to uvědomujeme, tím pádem víme a zase je to opak toho strachu, jo? Že vlastně tam není ta nevědomost, protože už si to uvědomí. A tím pádem se to zrcadlo vlastně může vytratit neboli zmizit z mého života.
Že vlastně ta židlička není jenom o tom, pro někoho ano, někdo zažije propojení sám ze sebou, klid, jo, máte to různé. A někdo právě na té židličce zjistí, jak funguje lidská mysl. Rozjede se mu do neuvěřitelných obratek. Vyjdou mu třeba nějaké emoce, nějaké pocity. To je různé. To je taky zrcadlo. Abyste to mohli vidět v sobě, co se ve vás odehrává. Jinak byste to třeba neviděli. Takhle jedete, třeba normálně, ale vy si to neuvědomujete, protože se v tom ztrácíte. Když se v tom ztrácíte, to si nemůžete uvědomit. Až jste v tom klidu na té židličce, tak najednou si uvědomíte, co vám tam všechno chodí. To je hezké vždycky v pásečnici. Tam je jedna žena,
Ona říká, ale přitom ta židlička je pro ní takový magnet, ona chodí každou chviličku, ale pořád říká, no na té židličce to jsou takové, co mi chodí do mysli, to v životě mi nikdy nechodí. A já už nepůjdu a za chvilku je tam zás. A někdy úplně, že to jsou až úplně zprostěvní.
Jen ať se to pěkně vytáhne.
No právě. A to je právě v těch buňkách, co se vám děje. Vy to máte vlastně, to je buňka, protože buňce je vlastně nejenom tady, z této úrovni, ale ze všech úrovní vlastně ty zápisy. Je to propojené. Ta buňka snímá vlastně ze všech úrovní vlastně to všechno.
A je teda dobré v těchto případech, kdy třeba ten člověk nažívá chaos nebo nějaké i na fyzické úrovni, chodí teda častěji?
Tak jak to vnímáte vy? Miláčkové, to sami vnímáte. Tak jak ta žena, on, pro ní je to magnet. Ona si řekne, už nepůjdu, to jí řekne hlava, ale stejně na tu žiličku jde. Ale pak, když vás to jako nepouští, vám to ani nepřijde jako impulzí na tu žiličku, tak nemusíte. Nechte to zase tak, zase tam nedá říct, ano, vždycky za každou cenu běžte, to by bylo zase. Tak jak to vnímáte, když najednou je ten v té přítomnosti impuls, hlava tam do toho nestoupí, tak na tu židličku běžte. Když ten impuls nepřijde, tak nepůjdete. Sami víte, že vás to z té židličky vystřelí. Je to teda scéna, které sedíte na tu druhou židličku. Někdy vás to vystřelí z té židličky.
Jak bylo zdraví a tohle, jako mě paradoxně teraz začaly chodit chutě na sladké, také, ale jako samé,
To patří taky tomu. Vem si.
V podstatě doteraz jako samé to tělo sa vědlo, že sa jedlo zdravé, ale bylo to cez hlavu, hej?
No! Kdyby to miláčku nebylo z hlavy, tak bys teďkom nedošla, by se tě to nepřehouplo na ten druhý protipol, že tělo začne enormně, dostane chuť na něco, co si myslíte, že je nezdravé. Ono takhle, chuť na sladké není nic nezdravého. Většinu potravin lidské tělo je uspůsobené pro sladkou chuť, ale samozřejmě, proč je veškeré ovoce sladké? Jak to? Zelenina v mrkev taky je sladká. Je to tak? Vlastně nejvíc převládá chuť sladké v jídle. Pozor. Samozřejmě, proč? Protože zase nejste v rovnováze. Takže mysli nestačí ta přirozená sladkost, ale musí mít tu sladkost prostě v té nerovnováze, protože v tom ovoci je tam rovnováha. Je tam i ta kyslost, i ta sladkost. Ano, je tam rovnováha. Sami víte, že to je sladko-kyselé. Je to rovnováha. Takže vy najednou máte chuť vyloženě na sladké, a to ještě na sladké, vlastně, že to prochází prostě rafinovaně. Kdybyste snědli jako cukrovou řepu celou, tak tam si je obsažený všechny minerály, i ta sladkost, ale všechno. Tam se to vyrovnává. A vy jíte jenom to sladké výtažek z toho. Co to udělala? No zase to udělala vlastně mysl tady z tohohle. Takže to, že máš teď enormní chuť na sladké a právě na takové ty hodně sladké, nepřirozené, můžeme říct, tak je jenom, ti to ukazuje, že si hlavou, jela si hlavou, prostě to je zdravé, to je nezdravé. Striktně vlastně to měla zaškatulkované, ani si to neuvědomila. To je taky nesvoboda. Správně má to tělo v té přítomnosti jíst, co zrovna potřebuje, takže vám to v té přítomnosti chodí, co zrovna to tělo si dá a hlava tam nemá. To je zdravé, to je nezdravé. Ano? Nedávno Romek se díval na, možná, že to Romek řekne, to bude lepší, že Romek se na to díval. No, jak se díval na ty, na Podhornou, a tam psal ten jeden muž, ty to řekneš přesně, že ty ses na to díval.
Jo, to je vlastně takový, že to je takový internetový obchod a oni jsou, se jmenují Zdravý svět. No a tam psal jeden človíček takovou povídku, že vlastně jeho kamarád říká, že vegetariánem na 90%. Ale že když dostane chuť, tak si prostě dá ten řízek. A on tam prostě vypisoval to, že spousta lidí jí takzvanou zdravou stravu, která je neochucená, prostě, a to tělo tu stravu nedokáže přijmout, protože ty chuťové buňky nejsou aktivované a prostě spíš to tomu tělu působí jakoby záporně. Když vy si to dochutíte, když tam dáte prostě různé koření, když to barevně je to sladěné nějak, tak vlastně to tělo má na to chuť, prostě jo a...
Samozřejmě můžou být lidé, co jim to chutná, to je něco jiného, ale přirozeném, bez koření a jdou jim na to sliny. To je v pořádku, ano? To je v pořádku.
A ještě tam vlastně bylo, že...
Ale nejíst jenom, to je zdravé.
Lepší si dát prostě čas od času nějaké takzvané nezdravé jídlo, ale když na něho máte chuť, než se mordovat jako ne, protože to je nezdravé, to si nedám, a potom zvlčí lesní, to je prostě cokoliv, že?
Tak ono neznáme i statisticky, že spousta veganů, vegetariánů, makrobiotiků jsou hodně nemocní lidé. A protože tam je to gro, že oni chtějí být zdraví a proto mají strach, že
je
budou nemocní.
No, teď je to pro tebe vlastně informace,
které už zdravé, ale vytvářejí nemoc, proto jsou pak nemocní. A když je tak zvanou, tak
zdraví. Když to tam, když se propojujete ze sebou, tak vám to bude tak ukazovat, jak Květušce, že se přestanete zajímat opravdu zvenčí hlavou, co je zdravé, nezdravé. A to tělo samo si bude vlastně žádat prostě tu danou potravinu. Vždycky nejlepší pro to tělo.
Co když jenom ten vegan nebo ten člověk, který se zdraví stravu, nechce věnovat pozornost tomu biznisu se zdravím?
Miláčkové.
Biznisu s potravinama.
Miláčkové, to byste zaběhli. Je tu určitý systém, který funguje, ale když tomu takhle věnujete pozornost a bojujete s tím, vytváříte to. To je boj. Stejně jak někdo bojuje za mír, vždyť je to boj.
Prostě nejdu o té samosluchy a nekoupím si.
To je boj.
No tak nekoupíš, je to tvoje věc, ale pokud to v tobě, pokud takhle, pokud tě to tam nepustí a je to bez tady, bez přemýšlení, není tam prostě ten program, já tam nebudu podporovat tento biznis, tak je tak, pokud to tu není a ty do toho obchodu nejdeš, ale není tam žádný důvod, tak je to v pořádku. Aha. Je to tak, jak s tím jídlem. Jo, ten princip. Pokud do toho obchodu nejdu, protože a mám tam program, je to biznis, já jich nebudu podporovat, čili bojujete. Vytváříte boj a vy to vlastně podporujete.
Přesně.
Protože vytváříte ten druhý protipol. Pokud něco, cokoliv děláte a ten druhý se zeptá, a proč to neděláš? A vy opravdu nevíte proč. Vy to tak jenom vnímáte, vy jinak nemůžete. Tak to je to, k čemu se vás tu vede. A tak to budete přistupovat i s jídlem. Vy tam nebudete mít, nejím to, protože to je nezdravé. Už je to boj, už určité potravě je to, ale vy prostě řeknete, já nevím, proč to nejím, prostě tělo si to nežádá. Tak je to jiné. Nebo řeknete, nemám na to chuť, tělo na to nemá chuť. Tak je to jiné. A tam potom tak funguje.
A může si začat žiadať tělo třeba za meso? Teda
může, miláčkové. Může. Může. A proč se šklebíš?
Představí se jim hroutu.
No, může. Vidíš, jak to působí té mysli nepříjemně? Ta myšlenka? Třeba vůbec nedostaneš chuť. Třeba si dostala teď chuť jenom proto, že jsi tam měla dát, že maso je špatné a maso jíst nebudeš. Jo, z důvodu nebudu zabíjet to zvířátko. Zase to je něco tady. Pak, když je to maso, třeba nebudeš dál, vůbec nebudeš jíst, ale nebudeš tam mít důvod. Prostě to do tebe nejde.
Se jedná o to uvolnění té mysli, aby nebyla zaseknutá.
Bez důvodu. A toto se vám, miláčkové, teď právě bude ukazovat. Že najednou dostanete chuť na něco. Chodili k nám dva manželé, mladí, a opravdu, však je to jejich věc, dali se na živou stravu. Co se týče toho muže, tak pro něho to byla přirozenost. On nikomu nic nevnucoval, on byl takový lehonky, on si pořád tam na louce cvičil, tančil, on byl takový volnomyšlenkář. On to jídlo neřešil, ale prostě jedl tak, jak mu to ta přítomnost, no prostě byl na syrové. Někdo by řekl, ano, on jí jenom syrovou stravu, ale neměl to tady. Jo, to tělo prostě přirozeně takhle to mělo nastavené. On to vůbec neřešil, on o tom vůbec nikomu nemluvil. Jeho žena taky přistoupila na to samozřejmě, protože byli spolu, ale ta už tam měla, že jenom toto je zdravé a celé lidstvo by se mělo takhle stravovat úplně jinak, jak vlastně ono. A kdykoliv byli v chaloupce, tak on to už nemohl poslouchat, tak šel ven, vůbec o tom jídle nemluvil. A ona dělala dalekosáhlé vlastně přednášky, proč si vaříme pohánku, jako vždyť to je vařené, to všechno se to v tom zničí. Pořád prostě o tom mluvila. My jsme rád se jenom usmáli, neodpověděli jsme, dělali jsme si to dál podle sebe. Přišla si za půl roku, Váková pobledla, Váková zvláštní, a když její partner odešel ven, tak říká, že mi musí něco říct, že má strašný pocit viny. Já říkám, co se stalo? A ona říká, no, že jela za maminkou do Krkonoš, ona tam má maminka chatu, a ona říká, byla tam sama, bez toho muže. A už několik let byla jako na syrové stravě. A říká, no a tak jsem tam byla tak sama, mamka byla někde, si popíjala kávu někde na balkoně. A najednou ona říkala, jsem tam zacítila uzenou makrelu. V tom bytě. A ona říká, já ti to ani nechci říct, ale já to ve mně strašně, já to už nespí, kterou mi slyšel. A ona říká, já jsem začala po tom bytě chodit a hledat tu makrelu. A ona říká, přitom hlava mi říká, co to děláš? Jak to, že máš chuť na makrelu? Jak je to možné, že ty máš chuť na makrelu? A ona otevřela ledničku, že maminka si předtím dala taky makrelu, tam vonělo. A tam byla druhá makrela, nebo dvě. A ona říká, jsem to i s tou kostí, i s tou kutí. Prostě to tělo, jak to začalo jíst, tak byla úplně zvlčela. A ona říká, jsem to nedokázala zastavit, u toho plakala. Ona byla úplně hotová. Teď jak to snědla, tak najednou, co jsem to hrozného udělala. Jo, úplně byla prostě z tohoto, tak jí to pronásledovalo. Ale co tam měla nejvíc, no jestli já dýchnu jako na toho partnera, on to pozná, on se se mnou rozejde. Jako já jsem snědla jako rybu. Tak si čistila hodně zuby, ty to ze sebe, ty to chtěla vyzvracet, nešlo to. Takhle to dopadá, když je to z hlavy.
Je to pravda, já jsem asi 12 let byla vegetarián a pak jsem se jednoho dne přistihla, jak byle kupuju slaninu, kterou jsem nejedla ani předtím. A já jí v papíru v autě normálně. A říkám si, co mi to ukazuje? Taky jsem to měla z důvodu etických a zvířátka. A jak mě to dovedlo k té rovnováze a dneska to mám tak prostě, někdy si dám tu slaninu, pak 2 měsíce, 3 měsíce nevím, že existuje najednou a je to úplně něco jiného.
Jsme to taky, když si nemohli pochopit, když jsme tady jezdili na semináře s Jirkou Vackem a on ladoval ten řízek a si říkáme, to není možné, dítě, zabij ty zvířátka. Si, taky jsme si tím prošli.
A co, když je to naopak? Jako ty typy jako já, že co jo, všechno jedno.
Miláčkové, takhle, neřešte to hlavou, nebudeme to tady řešit. Vás se vede, proč se to tady mluví, jinak byla položena otázka, neřešte to hlavou, propojujte se se sebou, buďte vědomým pozorovatelem, hlavně vědomě jeste. A samo se vám to začne měnit. A nebude tam nic zvlčelého pak, že pak budete ládovat sladké, až úplně prostě...
Budete třepat.
Jenom proto, že vznikla nerovnováha, nějaké přesvědčení, že něco je špatně. Je třeba, aby každá bytost se osvobodila od všech těchto představ, iluzí, jste bytí, jste vědomím, tak nic v hlavě neřešte. A pak uvidíte sami, že se to samo začne měnit a to tělo bude mít přirozenou chuť na to, co zrovna vždycky potřebuje.
Marci, mohla bys nějak rozebrat téma musíš to přijmout? Mně se to pořád opakuje. Já přijel jsem sem, že tady se bavím s holkama a hned první hrada. Tome, už to musíš přijmout.
No,
třeba jako něco, co se stalo.
Můžeš, vyčít.
Já mám svůj osud. Já jsem takový ten bojovník proti nepřijímám nic. Že? Osud se mi nelíbí, chtěl bych jiné. To, co se stalo, nepřijímám. Ne, nikdy to nepřijímám. A tím je jako naštvu, že musíš to už to nepřijmout. Přijmi to a už to bude dobrý. Musíš to přijmout.
Takhle, Tomíku, jasně. No? Když vám někdo řekne, přijmi to, tak stejně vy to pochopíte hlavou, ale přesto ty už tolik věcí přijímáš, ani o tom nevíš.
No, jako...
Ale to je přirozené. Jo, ale holky to myslí dobře, oni ti jako naznačují, že až to vlastně přijmeš, tak to už řešit nebudeš. Spíš takhle, až to přijmeš.
Ano, no,
ale fůra věci už si přijal. Ne,
to nejde
opravdu
hlavou,
ne, nejde.
Proto
musí dozrát.
Nepřijímám to hlavu.
To musí dozrát.
No. Já chci být prostě...
A děláš to dobře.
Ani ten osud nepřijímám. Chtěl jsem se hodně v té jachtě pozlacené. Hotovo. Chci se mi nelíbí a chci prostě si lítat vrtulníkem. Hotovo.
Ono totiž vy můžete...
Americe jsem se chtěl narodit.
Hlava může přijímat... Hlava může přijímat ty věci, které k vám přicházejí, tak jedině na základě toho, když je uvolněná, když pochopí princip, jak to funguje, že k vám pak přichází jenom to.
Říkám, až to pochopím do detailu, no. Proč jsem se tady narodil? Životy. A řekl, aha, ježíš, to se takhle vypočetlo, ten scénář. Dobře, přijímám. Chápu, jak to
funguje.
To nikdy nepochopím.
Přesně.
Jenom... No takže nepřijmu to, dokud to nepochopím, tak to nepřijmu.
Počkej. Tak jak s tím musíš to přijmout. No. Úplně to samé, co jste řekl, že zase to nepřijmeš. Proto se vás tady vede k tomu, abyste zase byli vědomí pozorovatelem, protože jenom na základě toho se to začne přijímat samo.
No,
ale úplně přirozeně samo a vůbec o tom nepřemýšlíte a někdo ti řekne třeba Tomiku, teda ty se měníš na očích, jo?
No,
ty o tom vůbec nevíš.
Já jsem říkal, holky, přijďte pak do domova důchodce a prostě na lavice a už přijímáš ten svůj život? A... Co? Už to přijal, no, dívejte se. Už to přijmul. Tak pak už to
přijmul.
Stačí
se na to jenom podívat, jak
začat jezdit. Prostě jsem zblbnul a přijímám to. Jste zblbné, že přijímáš
všechno. Tak ono, kdybych to přijímal, tak bych si přestal jezdit. Na co by si jezdit?
Ještě jsem úplně nezblbnul.
Je to o tom vědomém pozorovateli. Jak všechno vědomě pozorujete, tak v té chvíli, když to vědomě pozorujete, tak je to vlastně přijaté. Ale jakmile vám tam zase naskočí ten sklon mysli, tendence té mysli, tak už jedete zase v tom naučeném.
Já to přijmu představou ve středu. A já sedím v jiné dimenzi u počítače, ona se zemí brejle.
A vybral
jsem si tuto hru, je dobrá.
To je představa.
Ty mě to kazíš, že mě řekne, že to není pro mě.
To je představa.
To jsi tady, aby to zkazila.
No, že tím se to vysvětlí, jo, všecko je vysvětlené. Aha, ta hra, tak já si to tady trénuju. A příště si to zahraju jinak, už budu vědět. Ale je to jenom prostě ta hra.
Se hezky hraješ, no?
Je to hra, prostě.
Ano, ale nikdo tu hru za vás nehraje. To je třeba si uvědomit. Není tu nikdo, kdo s vámi manipuluje.
Však jo, já s tím
programy s vámi manipulují, ale to je zase princip.
To je stroj, že?
To je princip. Ale jakmile vlastně tam dojde k tomu pochopení, jak to funguje, že vy jste jenom tím pozorovatelem a věnujete vlastně pozornost, lépe řečeno, čem se ztrácíte pozorností, tak podle toho se vám vlastně odvíjí tento život.
Ten život, ta hra, ten stroj.
To zase nikdo nevymyslel. To je zase princip, aby stále proměnil. To je prostě nic, není zase... To je princip, který se stále odvíjí podle toho, jak se odvíjí váš obsah mysli. Proto začínáme vždycky u sebe, no?
Se nesmí říkat, vymyslel. Ta hra ztratila smysl.
No to nevymyslel nikdo, to je princip. To opravdu nikdo nevymyslel. Vědomí je princip života. Nic víc o tom nedá jako říct.
Já si myslím, že vědomí je inteligentní.
Velmi. To je taková inteligence, ten princip života je taková inteligence, jenomže vy, když řeknete inteligence, tak si už představíte prostě nějakou personifikaci. To je... Ten princip je nejvyšší druh inteligence, ale inteligence je právě tím principem.
Já si představím bednu plnou integráčů. Žádnou personifikaci. Prostě mu to velkýho.
No to je taky personifikace.
Není to.
No, já jsem měl právě takový rozpor, co se týče toho principu základního, protože když se preferovalo jenom vědomí, 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 tak samozřejmě za z nich to házelo do nerovnováhy ze světovou myslí. Jo.
No, samozřejmě.
Vědomí a světová mysl je...
To je jedna mince.
Jedna mince. Mm-hmm. Dejme tomu jako mužský a ženský princip tvoří celého člověka. Jo. Takže pro mě to není někdo víc, někdo míň a není pro mě nějaká lopata, nějaký nástroj někoho. Jo. Že to, protože kdyby to byl někdo vyšší, nebo respektive, jak vlastně se říká vlastně v okamžiku, kdy jsme sahli na strom poznání, tak vlastně došlo k nerovnováze ve vesmíru, to znamená Lucifer, vlastně jdeme tomu praarchetyp, kdybych tomu tak rozuměl, světové mysli nebo Boha, který byl už provedený svět. Mně vznikla nerovnováha myslí a vědomí. To znamená, že se stalo to, že pak mysl chtěla být rovna tomu nejvyššímu, to znamená, už tam byly dva. Někdo to byl nejvyšší a tomu nejvyššímu vadilo, že ta mysl chce mu být rovna. A ten myslí zase krvanější.
Jo, o tom už jsme hodněkrát, Peťo, mluvili, to je zase vlastně jako informace pro hlavu. Tam je důležité vlastně, abyste, tady se vás vede k tomu, abyste byli tou hlubinou a zároveň i tou vlnkou na tom moři. Ano? To je ta celistvost. Protože některé směry, a to bylo zase dáno tou nerovnováhou, že vlastně se upínalo jenom k těm vlnkám, jenom k té hmotě, tak vznikl ten druhý protipol, že se říkalo, že vlastně osvícení je, když jste jenom tím klidovým aspektem. Ale to by byl hluboký spánek bez snu. Jo, tam není projev. Je tam třeba ta rovnováha, poznání pravdy je, že jste zároveň tu celou mincí. I tím projevem zároveň, i tím klidovým aspektem.
No, to mi bylo právě pro docela chutí ještě. Někdo preferováno vědomí osvícení, tak pro mě samozřejmě to zase byl jiný způsob nerovnováhy.
No a to většinou všimněte si i ve vašem životě, ve vašem poznávání sebe sama, vás to potom hodí do toho druhého protipolu. Vy jste to, co Květuška říkala, jo? Prostě její hlava přijala vlastně názor, cukr je velmi nezdravý, co všechno způsobuje, ano, tak si vytvořila k tomu averzi, jo, a ta mysl si to odpírala. Mluvíme o mysli, ne o Květušce, jo, ona jenom se v tom ztrácela v tom, ale v podstatě bylo to záležitost té mysli. No a tak teďkom to jí krásně ukázalo, že teď jí to hodilo do druhého protipolu a proti té chuti neuděláte nic, miláčko. To je taková síla. Stejně jak někdo se dívá na sex jako na něco neduchovního, něco, co je třeba potlačit, nějakou dobu to funguje. Marcela to měla taky a honosila se, že prostě odsuzovala, že je duchovní, že prostě už je nad tím. No tak vás to hodí do toho druhého protipolu a tam s tou chutí neuděláte nic. Nic. Ať je to chuť na sladké, na sex, na cokoliv. Neuděláte nic, abyste pochopili, že odsuzovat kohokoliv za cokoliv, když nejste v té situaci, tak jenom zavdáváte to, že se do té situace krásně. A pak pochopíte a nebudete odsuzovat nic. Ale nebudete mít potřebu být ani otrokem toho programu. To je právě to, protože si tím projdete. Všechno, co si odpíráte, tak vás to hodí do toho druhého protipolu. Ale pokud se uvědomujete a jste vlastně hodně propojeni sami se sebou, tak nemusíte. Tam může dojít pochopení ve snu. Nemusí
ale někdy
tak.
To může být dost extrém. Mně se teda to stalo, ale byl to fakt extrém. Nebudu to radši říkat. Mě to jsem odsuzoval hodně. Pak jsem si to prožil úplně stejně. Je to extrém.
Jak je to?
Přirovnal bych to k tomu, že někdo odsuzuje, že někdo střílí někoho ze samopalu. Pak sám za měsíc se ocitne ze samopalem a střílí. Ne v dalším životě, v tom stejným životě.
No, to stalo v tom stejným životě.
No. A najednou střílí do těch lidí a říká,
Ježiš.
Před měsícem jsem to odsuzoval strašně. Že to nikdy nebude. Nikdy.
Jako to
jmenuji, chtěš nadržet, že jste někoho střelil. Ne, já to jenom tomu přirovnávám. Týkalo se to něčeho jiného, já ti to pak
myslím. Je to totiž nahrávané.
Přišli. No.
Ani nevím, já jsem dali otlašky.
No, nechci o tom.
Ne, je to opravdu tak, miláčkové. No. Ale to je taky program, to vlastně odsuzování, anebo je vlastně, no. Ta lidská mysl se chce chytnout nějakého vlastně pevného bodu, co je dobré. Proto vy se tak často ptáte. No na to vám nemůže být odpovězené. No ano i ne vždycky. Ani dobré, ani zlé. Protože jakmile se řekne, to je dobré, tak mysl si z toho vytvoří dogma a už si zadělává, že vás to vtáhne do toho druhého protipolu. To není svoboda. To je zlé, tak vás to potom zase hodí tam. To je ta houpačka, kdy vždycky něco je nahoře a pak na úkor toho někdo musí být přece dole.
A zároveň vzniká obrovská nerovnováha mezi protipoly a tudíž dojde vyrovnání, že? V přírodě to je třeba rom a blesk, že prostě dojde vyrovnání polu. Takže tady prostě vznikne revoluce třeba, nebo...
U tebe bych to řekl, že třeba ty typy, co odsuzuješ mužů, tak pak se s ním ocitneš s tím chlapem.
Nemusí.
Nemusí, ale já jak už znám, tak jo.
Ne, ale jsem jenom chtěla říct, že mi připadá, že v průběhu toho uvědomování se třeba nějakou formou, úplně lehkou formou, odehrávají úplně nějaké věci, možná v těch různých polaritách. A i v té chvíli by člověk tomu neměl věnovat pozornost.
Ano.
Já jsem v té polaritě,
Ano. Ale pořád jenom vědomě pozorovat.
Jo, protože se něco může odehrávat i z těch jiných úrovní.
A ohrává.
A protože jsme to měli řešit.
Odehrává, ano. Ne, neřešte. Pořád jenom být vědomým pozorovatelem toho, co se děje.
Jo, jsem si toho vědomá, že něco prostě jede.
Ano. A tam, když to budete vědomě pozorovat, tak na nám blesk dojde k pochopení, k tomu vnitřnímu. Kdy hlava vám to ani neřekne. Hlava neví, co pochopila, ale ve vás proběhlo to pochopení. Vy víte, že to víte, ale neumíte to dát do slov. Tak to je to pravé pochopení. A tím potom procházíte. No tam u toho vědomého pozorovatele to tak funguje na všech úrovních. Takže.
Přesně, že to potom vlastně splývá ty jednotlivé úrovně. Či když se nám něco děje, tak jak říkala Janička, tak potom v podstatě jakoby je jenom vnímáno, že to není z téhle úrovně, ale že to jako kdyby patří k nám, jo, ale je to blbě řečeno. A že v podstatě kromě toho, že se to odehrává třeba ve dne, v tom probuzeném snu, tak se to děje i v té snové realitě.
Ano.
A aby to jakoby bylo, dostávalo zase ještě jiný nějaký nějaký jiný rozměr, tak potom vlastně je vnímáno, že není rozdílu mezi snovou realitou, touhle realitou a teď jako kdyby minulými životy a tady tím současným. Takže vlastně se člověk, něco se mu odehrává tady a teď a přitom to vůbec není tady v této realitě a tady v tom probuzenosti.
No může to být.
No, že vlastně je potom vnímáno, že to je stejně všecko iluze, protože to vlastně vůbec není. A to, kdybych chtěla hlava pojmout, tak se z toho zblázní.
Tak ona to nemůže.
Ne, proto jenom ten pozorovatel a nic.
To třeba jenom, když třeba půjdete na procházku, nebo půjdete po obchodním domě a když se vědomím pozorovatel, tak tam najednou něco probleskne a vy víte, že něco prošlo, ale hlava to neumí komentovat. Jo? To můžete kdekoliv, kdykoliv, nejenom třeba, když sedíte takhle v meditaci.
Dost často se to stává na základě nějakého vnějšího podnětu, že se nějaká situace odehraje no, a něco se sepne. No.
Dobrý starty jsou na záchodě, takhle jsem začal vlastně duchovní cestu, tam se člověk uvolnit musí. Manželka na mě nemohla, to jsem se zamkl. Nadávala
meditu
někde v bytě. No a je to lehce sebou namedituje taky, jako ta místnost není velká a vlastně dělá se to každý den většinou, že? Takže je to pravidelný, netrvá to dlouho, je to neobtěžuje tomu.
No to je klasika, ty mé programátory,
to jako známe. Mě třeba, tak jako sice to odsedím, to jo, ale že by mi něco klouvnýho napadlo při tak dlouhých meditacích, to mě nenapadne.
To se divím, my to tak řešíme, když nemůžeme vyřešit problém, tak se rozejdeme, každý do jednoho patra, sejdeme se za 20 minut a každý má řešení. Prostě. 100% funguje. Někdy stačí jenom čurat. No. Stačí 5minutovka. 100% funguje.
A je to i tvůrčí proces.
Tam se něco stane, tam prostě to je nějaká záhada. A co já to vysvětlím? To dojde k nějakému zastavení myslí nebo něco.
To může přijít kdykoliv.
No.
Tak ještě máte nějaký dotaz?
Já si to může to být tělo, na ten pocit, a hlava to jenom vidět doslo. Ta hlava to neví.
Co ví tělo? Tělo je jenom nástroj. Tělo reaguje na obsah mysli. Pochopení dochází vždycky na buněčné úrovni.
Ale buňky jsou i hlavě.
Ano, všude.
Takže proč to nemůžeme dát na těch slov? Když víme, že něco víme, nebo to určitě, která to ví?
Protože slova jsou nedostačující. Slova nemůžou vyjádřit to skutečné. Zkus vysvětlit někomu, jak chutná med. A ten druhý nikdy med nejedal. Zkus mu to vysvětlit. Ale když mu podáš lžičku medu, tak to pochopí. A bez hlavy. Nedáš to do slov. Stejně jak nedáš do slov, jak bylo krásně někde, kde jsi byla. Můžeš to pořád daleko sáhle vyprávět, jak tam je. Ten druhý si udělá jenom představu. A pak ho tam vezmeš a on ti řekne, je, já jsem si to představil úplně jinak. A ty jsi to přesně přece vysvětlila, jak to tam vypadá.
Ale hlava je součástí těla.
No samozřejmě. Ale slova jsou slabá. Slova nestačí. Ti to bylo vysvětlené teď na dvojím příkladu.
Zkus mi prosím tě vysvětlit třeba koncept, úžasný koncept slovy. Jo? On třeba je dvouhodinový. A teď jsi mi chtěl vysvětlit slovy. Budeš na Mozartovi nebo na Chopinovi na někoho. Vysvětli to slovy. To
je, řekneš, Mozart.
Já tam rozumím.
Bylo to úžasné, bylo to úžasné, bylo to nádherné. To tam můžeš říct, ale bys neřekneš.
Že prožitky se těžko vysvětlují slovy. A no, to na to proč? Když ta hlava je součástí nás, součástí těla. Proč je tam nějaká taková oddělenost?
Slova oddělené. Slova jsou oddělené. Máš přece písmenka, už písmenka jsou oddělené. Protože to jde v čase. Hlava vždycky jede v čase, jinak by nebyl projevený svět. No samozřejmě, iluze času.
To je hlavní role, iluze času?
No pro projevený svět ano. Nebyl by to projevený, nebyl by pohyb. Kdyby nebyl čas, nebyl by pohyb, byl by to statický obraz, který se nehýbe. Tady a teď jste jenom vy, miláčkové. A celé tělo, veškerý projev, všechno, co vám přijde, ať už pocity, emoce, nebo hmota, všechno projevené i světlo, jede v čase. Jenom vy jste to věčné. Bez čase. Vy jste to bez čase. A to ostatní, všechno, co můžete vnímat, ať už myšlenky, pocity, projevený svět, jede v čase. Není to ani špatné, ani dobré, je to důmyslné.
Jako zase bych, můžu pro paní, zase já myslím, že existuje na to řešení a to je ta 6D kamera, 6D brýle. Prostě všecko se dá teoreticky zaznamenat tak, že pak ten prožitek bude úplně stoprocentní. To, že dneska to ještě nedokážeme, že máme jenom 3D plus zvuk, že jo, tak jako 4D. Časem třeba budou zaznamenat i myšlenky, co běžely a pocity, co jsme cítili, takže my nemůžeme vlastně poznat, jestli tady ta realita není jenom ten 6D film. Možná někde sedíme v kyně, nasadili jsme si brýle a díváme se. To nejde poznat.
No až si tím, kým si, tak ano.
Ty jsi mi jednou řekla, že si na to musím přijít. Já se ptal, jsme každý v tom kyně, anebo nejsme v tom kyně.
Ale no to není musíš kino. Přijít. Když se vám řekne, že jste v kyně, tak si vaše hlava představí kino. Ale to není, to tak není.
No jako já to myslím tak, že je to něco, co běží v tom čase a odvíjí se to.
Nejbližší
není to jako klasický kino, ale je to takový.
Ne, nejbližší příměr Tomíku je váš snový svět v noci. To je nejbližší příměr k tomu.
Pravda, pro mě počítačová hra je blížší, protože si to líbí představit. Je to prostě simulace, nějaká více rozměrná.
A ty jsi štěle.
Tady běží o myšlenky, tady z pocity.
A ty jsi štěle, když to sleduješ.
Tělo je, jsou ty brýle.
Kdyby to bylo 6D, tak tělo, stejně jsi štěle.
Tělo jsou ty brýle. Když si nasadíš brýle, tak jsou 3D brýle. Celé tělo je nějaký 7D brýle. To je prostě, to tělo jsou ty brýle.
Miláčkové, ale toto už je všechno pořád kalkulace, jo? Toto je všechno kalkulace. Je potřeba, abyste byli vědomým pozorovatelem a sami poznáte, jak to funguje. To je to, co ti bylo řečeno. Ostatní to bude jenom představy,
já vím,
dohady.
Já vím, že to je pro mysl, ale je to prostě takový, je to jako, mě to plně uspokojuje. Tady ta představa, že to je vlastně, že jsem někde jinde jako jenom vědomý a nasadil jsem si tady ten.
No to tak je, to tak je, jako že vlastně těch no. Šest smyslů, že to je přirovnání zase pro hlavu, že tak jak jdete do toho kina a nasadíte si brýle 3D, tak jste součástí toho filmu a bude tam někdo sedět a ty brýle nebude mít a bude úplně jinak vnímat ten film. No, takže samozřejmě tím, že jste si, nebo že vědomí si nasadí tyhle ty brýle 6D, tak najednou, to jsou brýle 6D, ne 3D, tak jste, to se zdá, to je iluze, jste součástí úplně toho děje.
Ano.
Úplně toho děje. No. Ale takhle si to hraje samotné vědomí, kdy se na svoji fantazii, na ten svůj sen dívá takhle.
Mně tam to pochopení mě přišlo, až když jsi řekla, že jedno z toho D je ta paměť. Že vlastně paměť, to, co jako si pamatujeme z minulosti, je dynamicky vytvářeno v té chvíli.
No.
To znamená to, že jsme někdo, že jsme teď dospělý člověk, prostě tak to je jenom informace, která jde dynamicky v té chvíli. Proto se může změnit, proto můžeme měnit tu minulost. Protože ta informace se prostě jenom změní a my se hned staneme někým jiným okamžitě. Protože nám je tam promítána vlastně jiná paměť, že? Oblečku. Jiná minulost vlastně. Že to je taky jenom informace, která je tam promítaná.
Ale to nepotřebujete být.
No.
Že to vás jako nevysvobodí. Jako uspokojí to tu mysl.
Uspokojí, no.
Na chvilku, ale jako trvale vás to nevysvobodí.
Já třeba se rád bavím tím, že zlobím lidi. Já si třeba dovedu představit, že nejsem vůbec nic, jenom nějaká koule vědomí. Jo? Prostě nemusím být člověk. Chápu to.
Je taky představ.
To je jedno, jo? Prostě nic. Nic, jenom nějaké informace. Jenom to vědomí. A dost často vlastně si tak ty lidi testuju, jestli se takhle to dovedou představit, protože málo kdo je tak probuzený, aby si dovedl
představit. Tomiku, tady stopni.
Dobře, ne probuzený, já nevím, jak to říct, ale prostě nedovede si představit, že není člověk.
A proč by si měla představovat, že není člověk?
Jsi
to je další představa.
Jsi sundal,
ne, miláčkové, ne, vrátíme se k tomu pozorovat. Tady. Toto by nikam fakt nevedlo vám. Jenom další představa.
Já bych se chtěla zeptat, jak lze popsat, nebo je to asi pro hlavu nějakým způsobem definovat toho vědomého pozorovatele.
Nejde definovat, ale přesto jste si každý vědomý toho pozorovatele, sami sebe. Jenom když on se ztrácí právě v tom obsahu mysli nebo v pocitech, v emocích, tak přestává ten pozorovatel si být vědomý sám sebe. Vem si, když se ráno probudíš, tak ti automaticky naskočí pocit já jsem. Ale ne ta myšlenka, ne to slovo já jsem, je to... Jo? To už jsou slova, já jsem. To je to, co jste mluvili o těch slovech. Ale to je ten... No jste, vnímám, víte, že existujete. Vnímáš?
Já vnímám jako něco opotovněného.
No, tak to vním. Je to tam. Není to... Jsi to ty? To je ten paradox. Hlava to takhle vnímá.
Jako, že to není ego.
Ano, souhlašeno.
ten pozorovatel, ten není ničím dotčený. Ego je obsah mysli. Čili je iluzí.
Já jsem četla teď výrok, byl to přímý žák Maharishiho, žák Papadži, a ten právě tam napsal větu, která mě trošku zarazila, protože vím, že Marcela říkala, že ten pozorovatel je jakoby mezistupný. A on v té větě, v jeho knize jsem to přečetla, že pozorovatel je Bůh ve vás.
Ano, to má pravdu. Ano, to je ta kapička, to je úplně stejné. Akorát, že dal slovo Bůh ve vás, je to tak, ten pozorovatel je mezistupeň. My tady jsme to nazvali, že to je to Kristovství ve vás, ten Syn Boží, ta kapička, esence toho Boha. Protože to není celý. Ano, když jste vědomým pozorovatelem, vy se uvědomujete jako kapička. Je to stejné, jak Ježíš Kristus říká, já a Otec, jedno jsme. To je to Kristovství. To je, on si byl vědomý sám vlastně, sebe, jako té kapičky.
Vědomí, že?
Ano. Ale ten pozorovatel nic víc, on si může být vědomý sám sebe, ale nic víc. Nic víc. A až tam úplně v té hlavě už není žádná touha, není tam vůbec pomyšlení návrat do jednoty, až tam je to úplně vygumované.
Ani touha po svobodě.
Ani touha po svobodě. Nic.
Se staneš ničím.
Jenom jste. Tak potom vlastně může oceán pojímat kapičku do sebe. Když tam vědomí cokoliv najde, tak to nechává, protože to je manipulace. Vždyť je to boj. Je tam něco, je tam někdo, byť malinký, byť touha po té svobodě. No tak ještě se nechá ta touha po svobodě. A až se vyzmizikuje i ta touha, ona se unaví, ona se rozpustí, tak automaticky, to je princip, to ne, že ten otec přijde a pojď do mě, já si tě vezmu. To je princip, to může samo vycnout. A to je symbolické ukřižování Ježíše Krista. Kdy do té doby, než bylo ukřižované to božství, ta kapička na tom kříži, čili tam už nic nebylo, nic, nikdo a nic, to je symbolické to ukřižování, tak najednou je na nebe vzetí. Ale to se dělo samo. A do té doby vždycky Ježíš říká, já a Otec jedno jsme. Tam to je vnímané, ale je tam ještě pořád vnímané to já. Takže to bylo správně napsané v technice. Je to božství.
To je velká autorita.
To je zase jenom v tom slovičkáření, že trošičku jiné pojmy se tady používají, ale je to jedno.
Tam právě to trošku by kontrastovalo, že je to vlastně mezistupeň.
No tak dá se to tak nazvat, že to je mezistupeň, protože když je tam ještě potom to na nebevzetí, tak ještě je potřeba, aby ta kapička byla ukřižovaná. Ale ta kapička sama se nemůže ukřižovat. Ona může být ukřižována, když už tam nikdo a nic není. Dokud tam něco je, tak se brání. To něco. Mm-hmm. Jakákoliv představa o té pravdě.
Dobře, ta kapička, to bezčasové já, to je jedno a to tež?
To je jedno a to tež. Nebo duše, jedno a to tež. To Kristovství, jedno a to tež. To, když někdo řekne, buďte si vědomí já, tak je to ten vědomý pozorovatel. Jedno v jiných slovech.
Neboli to vyšší já.
Neboli to vyšší já, ano.
No, ale Marto, jak jsem říkal, že nejsi člověk, jako tak, jako, že podle mě nesmíš být ani člověk.
Co vlastně jsi, když nejsi člověk?
No já to chápu Jáčkové, tak, že nesmím být
člověk. Tohle se nedoberete pravdy, protože to hlava takhle vymýšlí nesmysly.
Co jsem, když nejsem člověk? Já se to dovedu představit. Uvědomí, já prostě jenom existuju.
Robot.
To je úplně zbytečné tady tato polemika, naprosto. Ta vás nikde nedovede.
Můžu si oblízet jakýkoliv skafander.
A co ti to pomůže?
Já to tak chápu.
No ale...
Že toto je jenom epizod,
sám
jsem
si říkal Tomášku před včírem večer, že si pochopil, že to není prostě v tom chápání hlavou.
Ale to bylo předevčírem.
Ne, že to nepomůže, že to nepomůže, že to nestačí. Tak, že to nestačí. To nestačí.
I když hlava opravdu první
sbírá
informace.
Že musíš být tím ničím, ano? Člověk to pochopí úplně.
Ale vy už nemusíte, Tomášku, vy už nemusíte. Nebo už máte nazbírané ty informace.
Já chápu tohle to pohlcení, prostě, že tam to bezpečnostní opatření. Pokud si někým, a nemusíš být ani osobou, třeba někým, kdo se chce pomstit, teď je výborný seriál, hra o Turin, tam je dokonal vysvětlení, Alarm o Revolisi, kdo to zná. Tak dokud si někým, tak se nemůžeš stát vším. No.
Byť by tam byla jenom... Ale zase nepřemýšlejte o tom, protože už to přemýšlení je někdo, kdo přemýšlí. Pozorujte vlastně i tady tyto myšlenky. Když ta myšlenka tam přijde, tak ji pozorujte. Nebojujte s ním. Jenom ji pozorujte. Všechno vědomě pozorujte.
A toho pozorovatele lze posílit sebeuvědomování?
No to je vlastně ono. Že, ale vemte si, jak je to krásně ve vás v každé bytosti načasované, že když je aktivována už ta úroveň pozorovatele, čili vy se setkáte s nějakou informací, ať už z nějaké knížky, teď s vámi to zarezonuje, to je předpoklad. No když to s vámi nezarezonuje, tak to odložíte zatím. Že? S vámi to zarezonuje, takže začnete v uvozovkách pátrat, co to je ten pozorovatel. Někomu to naskočí hned a nemusí se nikoho ptát a říct si, a to je ono. A někomu to třeba trvá několik let a stále hledá toho pozorovatele, ale on ho nemůže najít, protože pozorovatel hledá pozorovatele. Vy můžete vycítit sebe, toho pozorovatele. Ale vždycky dojde vlastně k tomu pochopení. Když jsme tady kdysi dávno jezdili s Romkem na meditace Jiřího Vacka, tak jsme se tu skamarádili s jedním inženýrem, on teda hodně pracoval hlavou. A on už tehdy pořád, ale co to ten pozorovatel je, kde je? A nešlo mu prostě vysvětlit, že to nemůže najít. Jo, prostě tak se ho nechalo. Jako Jirka Vacek ho nechal. Že to nejde vysvětlit, no tak kde to má najít, že?
Kde to vysvětlit?
A teď udělal by si další představu. Takže se to nechalo. A my jsme potom asi před 4 lety vlastně k nám přišla informace, že bychom se tu mohli na jeden den podívat, že nás tu někdo vezme, setkat se s Jirkou. Jsme říkali, tak přišlo to samo, tak jedeme. Bráníme se, jak jsme tu přijeli. A on tu byl ještě po těch 14 letech ten dotyčný, ten kamarád. A tak nás poznal, tak jsme se vítali a všechno. A on říká, on byl tak šťastný a on říká, no já jsem teď nedávno po 14 letech zjistil, co to je ten pozorovatel. Ale když je jenom přítomnost, takže se to stejně stalo v přítomnosti. Tak jaký pak 14 let? Vždycky se to stane v přítomnosti. To pochopení, co to ten pozorovatel. To není pochopení. Prostě najednou blesk, aha, to je ono. To jste vy. A pak on zjistil, když jsem to měl vždycky, už jako dítě, teď si vzpomínám. Ale tím, když ta hlava hledá někde, v hlavě něco, kde ten pozorovatel je, tak to nemůže najít. Že tím můžete jedině být. Ale co se dá, to už jsme si hodně tady zkoušeli a zase někomu to fungovalo, někomu to třeba nefunguje, někomu funguje něco jiného. Tak když vlastně to zase si to můžeme zkusit, teď celkem často děláme, ale někomu to nemusí vyhovovat. Že se chvilku stišíte a teď zkuste vědomě přemýšlet. Co se stalo?
Já jsem se teďka snažila opravdu moc přemýšlet, ale opravdu to nešlo. Kdybych se roztrhala.
A výborně, a čím víc chceš vědomě přemýšlet, tím víc ten pozorovatel je tam vnímaný.
Já jsem i schválně prostě řekla téma, na které budu přemýšlet. To prostě nešlo.
Ne. Protože jsi pozorovatelem. Jo, to, co tam vlastně je vnímané, to jste vy. Vy vnímáte sebe. Ano? Najednou ten pozorovatel tam naskočí
A on vlastně pozoruje tu mysl. Proto ta mysl absolutně nemůže začít. Nemůže. Když to je taková pomoc.
Ono je to i nekonečný.
Já jsem si pak dala téma, o kterém budu přemýšlet. Co rozeberu?
No ne.
A jak se zbavit té představy? Když mám tak komplexní nezbavu představu se o tom, jak to tady funguje.
Nezbavuj se to, Miku. Pozoruj tu představu. A ona zanikne stejně tak, jak toto. Přesně. Najednou se ti rozpustí. Pak když ale chceš, aby se ti rozpustila ta představa.
Rozumím, že mám naprosto představu, jak to tady funguje, i s tím, kdo jsem, jak sedím někde jinde a hraju tuto počítačovou hru. A všecko, co tady je, do toho, se tím dá dokonale vysvětlit. Tady není nic, co by se tím nedalo vysvětlit.
No, tady pozoruj tu představu.
Samozřejmě nevím, jestli je to pravda.
To Miku, to už je obrovský.
To se nedá dokázat, protože tady je, jenom tady jsou jenom v tou pozorností v té hře, tady nejsem. Nemůžu, všecko tady je iluze, všecko. Včetně tebe, že jsem všecko je iluze. Protože máš nasazený ty brýle, tak máš nasazený ty brýle.
Tak.
Tak ono je to i chutí, ne? Když potom člověk jako tu, mu chutná ten pozorovatel víc než to, ty spekulace. Že?
Ano, souhlašeno. Dá se to taky přirovnat, pěkné přirovnání.
Takže přes sladký a přes všechny tyhle ty hory a doly.
A ještě se vrátíme k tomu, co jsme vlastně tady říkali, že když vlastně je aktivovaný už ten pozorovatel, dostane se k vám ta informace, že vy jste tím pozorovatelem, je to aktivované, tak najednou ve vás začne fungovat. Zase to je princip, že se vám ten pozorovatel, nebo je něco ve vás, je to naprogramování samotného principu, začne ozývat, tak a teď nejsi si vědom sám sebe. Ale to vy neovlivňuje, kdo to ovlivňuje? To ne, to najednou přijde tam ten impuls. Takže jste si vědomi sám sebe. Za chvilku zase ten impuls. Aha, zase je věděno, že jste se v něčem ztratili v mysli. Tak nebo v nějaké činnosti, tak zase se rozpomenete, ale to se ve vás samo.
No to ale to skoro vždycky, když já řeknu, že něco jsem to, tak už je se mimo.
A mě to celý připadá, jako, že mě to prostě pomrzelo už ten svět, jako to omrzení.
Je to určitá etapa, kdy sice to přijímáte takové, jaké to je, ale už to nehledáte potěšení. Ani vám to, než nehledáte, nedává vám to potěšení. No, je to jako magnet, kdy vás to táhne opravdu k sobě. To je magnet. A ten magnet, miláčkové, buďte připraveni a mnozí už v tom vrčíte, je stále silnější a silnější. To je takový magnet, ale to je zase to naprogramování. To, čím ten magnet je přece blíž k tomu druhému, tak tím je to přece.
Rychlost.
Aha.
Probouzení exponenciálně. Aha.
To je magnet, to...
Já jsem si včera, tak mi nějak napadlo, že jak jako vědomí přes Marcelku, já to neumím teď dobře říct, asi to řeknu špatně, když tak opravdu, ale jak vědomí přes Marcelku vlastně vnímá tu kapičku, to vědomí, nebo ty programy toho, kdo sedí na té židličce. A šla jsem pak na židličku a bylo to úplně jiné. Ty jsi věděla, že třeba mě napadla tahle myšlenka, nebo tam něco takového, co to bylo?
Je to věděno.
Je to věděno, že?
Ale je to nepodstatné, no, to odejde. Takže to není, to je přesně to, co byl pásečníci, když ta bytosti říká, já už nejdu, to je hrozné, co mi to tam Marcelka, jako si o mě bude myslet, a nemyslíš tak dobře. To odejde jako vláček, to přijde a odejde, to nemá žádnou váhu, to nemá nic, žádnou.
Vždycky doufám, že Marcelka všechno chápe.
Ne, o tom je, to je jako jedno. Jako, proto tam jdeme, že se otevíráme. Jo? Jako to je,
vydáváte
to je
souhlas. Ale takhle běžně, když třeba u jídla takhle, tak ne, tam se vás... Ale tím, že jdete na židličku, anebo přijdete na osobní konzultaci, tak vy se otvíráte. Takže tam to běží. To je zase princip, automaticky. Ale normálně takhle běžně na ulici, nebo takhle ne, tam se jich nechává v té bublině, v té ulitě. Ano, protože oni se neotvírají.
Marcia, je to teda vlastně princip telepatie, tohle?
když vlastně se ti lidi takhle otevřou?
Ani ne, ale vem si, vy jste zapouzdření do bubliny, jako ty osobnosti, mluvíme teď o osobnosti, o obsahu mysli mluvíme, ano, tak to jsou vytvořené bubliny a ty plujou vlastně v té světové mysli. Ale nedloube se do nich, neotvírá se, ano? No, protože se to respektuje. Ano, samozřejmě. Ale jakmile ta bublina se otevře jako škeble, tak je součástí světové mysli. Takže všechno, co v tom je, ty myšlenky, ty programy, se najednou vlastně... Takže světová mysl je vlastně... Jo,
takže to není otevřené. Ani telepatie.
Ani ne.
A co je teda telepatie?
To je spíš něco jako intuice. To je takové...
A je to z mysli telepatie?
To máte každý?
Ne, no správně ano, ale telepatie je ještě pro ty bubliny, kdy ta bublina je zavřená, ale energeticky je tam vnímané, protože už na sobě ta bublina pracuje, tak začne vnímat i tu druhou bublinu, ale telepatie není úplně přesná, protože ještě je ovlivňovaná zase těmi programy.
Takže to je spíše, ta telepatie je spíš mezi dvěmi bublinami, mezi dvěmi osobnostmi.
Nebo mezi více.
Nebo více.
Prosím? Ano, naprosto. Naprosto. Ale není ničím dotčena, to je ten rozdíl. Vůbec ničím, prostě spočívá sama v sobě. A ty bubliny tam plují.
Ty si co, Marci, my jsme bubliny, pak jsou
kuple.
A pak?
Na konec. Moře.
Třeba lotosový
květ. Máš ještě někdo nějaký...
Že když jsi len pozoru, znamená len buď.
Ano. To je zase jiné slovo. Ano. Být vědomý pozorovatel je jenom buď. Ano. Ano. Dá se to nazvat, že když je vědomý pozorovatel, tak on jenom je. A tam proto platí, že ten člověk přijímá všechno, co k němu přichází, ale to je zase princip. Někdo by se řekl, no tak jistě, někdo ke mně přijde, bude chtět mít zabít, takže no tak si posluš. Je to přece sebevražda. Ale vy si to nepřitáhnete. Tam je, přijímá se všechno, co přichází, protože to je vždycky v tom zájmu celku. Tam si nemůžete nic takového, to nejde.
A tam to už jde samo, protože v podstatě tam je ta maximální důvěra, ano. Že všechno je přesně ano. Tak, jak má být, nebo jak je nejvhodnější jednak pro tu projekci ano. A vlastně i to v rámci ano. Toho celku.
Ano.
Proto tam nevstupuje už ta osobnost, už to nejde. Ona tam nemůže vstoupit, protože... No, nejde.
Ano.
A hlavně, jako kdyby tam pořád vědělo, že to je vlastně mentální, že to, a že vlastně nic než Bůh neexistuje, že? Tak, nebo vědomí.
Tak. No. A všechno jsou opravdu energetické zvuky, ty myšlenky. Protože vlastně každé to tělo je myšlenkou světové mysli. Všechno je myšlenkou. Co pozorovatel může pozorovat, co pozorovatel může cítit, vnímat, že to není jenom ten projevený, ale jsou to i ty pocity, emoce. Na té mentální vyloženě, mluvíme-li teda z pohledu duality, tak to jsou všechno energetické zvuky. To je energetický zvuk. Neboli myšlenka. Proto třeba na jednu stranu věci bádají, ale to bada hlava, jak může fungovat. Prostě chtějí přijít na kloub těm různým zázrakům, protože opravdu tělo to je... To, hledáte jako zázraky, ale jak funguje tělo, nebo vlastně cokoliv, tak to je přece obrovský jako zázrak. Ale vždyť je to myšlenka. Je to myšlenka, co pak... Vy taky si můžete vysnit nějaký mechanismus v hlavě, jak by mohl fungovat, ale zase omezeně, velmi. Protože hlava jede v tom omezení, je omezena těmi programy, těmi naučenými. Je uzavřená ve své bublině. Ale jak ta bublina praskne, tak tam jsou netušené možnosti. Ale ty už nebudou použity v zájmu toho jednotlivce. To je jo, opravdu kapacita mozku je. Můžeme říct, miláčkové, říká se, kolik procent, že se někdy běžně používá těch 5, běžně, samozřejmě u těch géniů nebo tak, jsou tam odchylky, nebo zas na ten druhý protipol, ale v podstatě ona, tam není omezenost, že na 100%. To, tak, mozek, to je neomezená, lidi, je to samotný tvůrce, samotné vědomí, to je neomezené. Tam jsou netušené možnosti, ale nemá k tomu přístup obsah mysli, čili ego. Proto to tak je. No tak.
A ono ještě právě, to je zvláštní, že když se uvádí, že ty 5-10, někde jedno, tak ještě drtivá většina lidstva lidí využívá těch 10%, využívá maximálně 10% kapacitu. Tak ani nevyužívá 100% těch 10%. Takže prostě jsme na úrovni brouku. Prostě to je. To by mu nazvil brouky, protože brouci jsou součástí světové mysli, ale na totálně nevědomé bytosti. Jako de facto.
Z nás to přece nevzniká, my jsme jenom nějaký hologramy, že jo. Proto všechno tam je, protože v nás je zároveň všechno. Ani se
to záleží, co se přes tu, co se, přes ten mozek, přes tu mysl
projekce. Proto se mi hrozně líbí to slovo projekce. Co ten projektor propustí,
tak to je to, že kdo si to uvědomuje, ten projektor i tu projekcí, tu hru. Chápeš to?
Když ta to jediné má smysl, že se tím zabývat. To je jediná otázka.
Když ta projekce to propustí, tak propustí cokoliv.
A kdo si to uvědomuje?
Mně připadá krásné přirovnání, třeba když si vezmeme vědomí, že příroda vlastně žije ve vědomí, nebo je to vědomí, když se podíváme na nějaké obrovské hejno, třeba ryb nebo ptáku, jak se prostě všichni naraz změní, tam kdyby u jednoho z nich byla nějaká myšlenka nebo něco, že já chci udělat něco jiného, tak termovili tam prostě chaos a oni se posráží. A prostě tam je ptáku a ptáku, kteří letí a naraz se všichni... Všichni se
tím.